Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron në Prishtinë thekson rëndësinë e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Serbia nuk ja lejon vizitën ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla në Luginën e Preshevës. Nga bota, Irani fajson Izraelin dhe SBA-n zotohet se do të përgjigjet pas shpërthimeve të 3 janarit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i jashtëm britanik David Cameron ka thënë sot në Prishtinë se Britania e Madhe do të ndihmojë Kosovën në aspiratat e saj duke përmendur këtu procesin e njohjeve të reja. Gjatë një prononcimi për media me ministren e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvala, sot në Prishtinë Cameron ka theksuar rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se Britania e Madhe po investon në këtë. Ne jetojmë në një botë me pasiguri të mëdha, paqëndrueshmëri të mëdha, një botë me konflikte të mëdha, dhe është një kohë kur vendet si Britania duhet të mbështesin miqt tan, të punojnë në ngushtë në aliancat tona të rëndësishme dhe të investojnë në zonat që kanë qenë të paqëndrueshme, por që tani po tregojnë shenja të mëdha të stabilitetit dhe progresit. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu dhe kjo është arsyeja pse ne duam të vazhdojmë të punojmë me ju, ka thënë Cameron. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Cameron është takuar edhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani si dhe me kryeministrin Albin Kurti. Diplomati britanik po ashtu ka thënë se shteti i tij do të ndihmojë Kosovën në sferën e njohjeve. Jemi për krahas të mëdhenj të pavarësisë, sovranitetit dhe të drejtës së Kosovës për të njohur nga të tjerët si një vend i plot, sovran dhe antar i familjes së kombeve. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur, për t'ju promovuar, për t'ju ndihmuar në të gjitha mënyrat që mundemi, ka deklaruar ai. Aktualisht në Kosovë gjenden 600 trupa britanike në kuadër të misionit të KFOR-it. Britania e Madhe po ashtu trajnon pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se autoritetet në Serbi kanë refuzuar kërkesën për vizitën në Luginën e Preshevës. Sveçla ka thënë se kërkesa e është refuzuar pa arsyetim. Ky akt i Serbisë ndaj vizitës sime dëshmon çasjen destruktive dhe shtypjen e vazhdueshme të saj ndaj shqiptarëve të Luginës, ka thënë ai përmes një shkrimi në Facebook. Sveçla ka shtuar se për çështjen e vizitave të zyrtarëve shtetëror do të veprojnë mbi parimet e reciprocitetit. Ai ka thënë se përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës kishte përcjellur agjendën në zyrën ndërlidhëse të Serbisë për leje të hyrjes dhe realizim të vizitës në respektim të marrëveshjes së Brukselit dhe praktikave të deritanishme. Ky refuzim pa asnjë arsyetim nga Serbia disa orë para realizimit të vizitës nuk zbe qëllimet dhe angazhimin ton për shqiptarët e Luginës, ndër të tjera nuk do të zbe as dëshirën dhe qëllimin tim për realizim të vizitës atje për të ndarë me shqiptarët e Luginës shqetësimet e padrejtësisë me të cilat ata ballafaqohen dhe angazhimet e institucioneve të Republikës sonë për ta, ka shkruar Sveçla. Sipas ministrit të brendshëm, ai do të zhvillonte vizita në Preshev, komunë e banuar me shumicë shqiptare, Medveç dhe Bujanoc, ku gjithashtu banojnë shqiptar. Bashkësia Islame e Kosovës është distancuar nga një aktivitet që u zhvillua në një xhami në Prishtinë më 31 dhjetor, kur fëmijëve u ishte dhënë detyrë të mendonin për mënyra se si t'i bindin prindërit të mos e festojnë vitin e ri. Përmes një postimi në faqen e xhamisë në rrjetin social Facebook u bë e ditur se në prag të festës së vitit të ri, fëmijëve u ishte prezantuar një leksion kundër festimit të vitit të ri. Nga departamenti i gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se ky aktivitet nuk ka qenë planifikuar në koordinim me Bashkësinë Islame të Kosovës. Vartëse e këtij departamenti është edhe mësuesja Xheneta Fizullahu Fejziu, që zhvillon mësimdhënien bazike për besimin islam me fëmijë në xhamin Mati 1. Udhëheqësja e këtij departamenti të Bashkësisë Islame të Kosovës, Vaxhite Podvorica Bunjaku, thotë se aktiviteti i cili ka ngjallur debat në publik nuk ka qenë i qëllimshëm dhe as i planifikuar nga departamenti që ajo drejton. Por imam i xhamis Mati 1 në Prishtinë, Fadil Musliu, thekson se aktiviteti është zhvilluar sipas planit të mësueses, e cila, siç thot ai, është çdoherë në koordinim me departamentin e gruas që vepron në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës. Lidhur me aktivitetin e zhvilluar me fëmijë në xhamin Mati 1 më 31 dhjetor, ka reaguar edhe Këshilli i Bashkësisë Islame të Prishtinës. Kryetari i këtij këshilli, Hetem Sopiani, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, e vlerëson si veprim të gabuar aktivitetin e 31 dhjetorit në xhamin Mati 1, e cila është në kontrollin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Prishtinës. Megjithatë, ai beson se gabimi nuk është bërë qëllimshëm dhe si i till, thot se nuk paraqet fare qëndrimin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Ai shtoi se imami i xhamis Mati 1 do të ftohet në institucionin në Bashkësinë Islame për të dhënë sharrime lidhur me aktivitetin në xhamin e tij, por edhe për deklaratat e tij publike.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qytetarët e Kosovës kanë filluar të udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian pasi që më 1 janar filloi zbatimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen. Në vazhdim ju ftojmë ta dëgjoni një anketë me disa të rinj të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për vizitat turistike. Dorontina Baftiu sjell këtë kronik.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj plan udhtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizituar hala është Franca dhe kisha dashur të shkoj edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbër prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fationa Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-s. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fationa.
Çto shtetet ku janë më zhvilluar me artën?
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermaninë.
Edhe është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të vend, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këtë tashmë ka në mendje Rilin Berisha, i cili ndron të udhtoj në Tubingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë është atë me vizitu përkatësisht në zonën e Tubingeni, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takë në të. E kom dëshirë me vizitu me po, do më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qerimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë një vend të BE-s, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur tuket në Rom Plaza, edhe pse i kësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë së lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia të të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjaç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsinë më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjaç. Ka pasur shqecime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsisë, sidomos i fuqisë punëtore. Por, rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjobë financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjetë. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një ndihmës i presidentit të Iranit fajsoi Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara për shpërthimet që vranë të paktën 84 njerëz më 3 janar gjatë përkujtimeve për një ish-komandant iranian të vrarë 4 vjet më parë në një sulm ajror amerikan. Departamenti i Shtetit ka thënë se asnjë nga vendet nuk ishte përfshirë në dy shpërthimet. Incidenti ka intensifikuar frikën e zgjerimit të konfliktit në rajon derisa Izraeli vazhdon luftën kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian, ndërsa rebelët Huthi me bazë në Jemen, aleat me Iranin, vazhdojnë sulmet e tyre ndaj anijeve tregtare në detin e Kuç. Të paktën 95 persona u vranë dhe më shumë se 200 të tjerë raportohet se u plagosën nga shpërthimet që ndodhen në ngjarjen e organizuar për të shënuar 4 vjetorin e vrasjes së generalit Qasem Soleimani, që u thiste forcat elite Kuç të Gardës Revolucionare Islamike. Ai u vranë në një sulm me dron të kryer nga SBA në Irak në janarin e vitit 2020. Shpërthimet ndodhen në qytetin Kerman, ku është varrosur Soleimani dhe gjendet 820 km në juglindje të krye qytetit iranian Teheran. Shtetet e Bashkuara nuk u përfshin në asnjë mënyrë dhe çdo sugjerim për të kundërtën është qesharak, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller. Ne nuk kemi asnjë arsye të besojmë se Izraeli ishte i përfshirë në këtë shpërthim, shtoi ai. Por Mohamed Yamshidi, një zëvendës politik i presidentit të Iranit Ebrahim Raisi, tha më vonë se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë përgjegjësi për tragjedinë. Mos bëni gabim, përgjegjësia për këtë krim është e SBA-s dhe regjimeve zioniste dhe terrorizmi është vetëm një mjet, tha Yamshidi në platformën X. Raisi kishte thënë në një deklaratë se padyshim autorët e këtij akti frikacak do të identifikohen dhe për aktin e tyre do të ndëshkohen së shpejti nga forcat e sigurisë dhe rendit. Ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian shkroi në platformën X se Teherani po vepronte përmes kombeve të bashkuara, por ai nuk specifikoi më shumë. Në bazë të informacioneve fillestare të marra nga burimet zyrtare, Ministria e Punëve të Jashtme ka nisur veprimet e saj urgjente, ligjore dhe ndërkombëtare përmes kombeve të bashkuara, tha Amir Abdullahian. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i dënoi shpërthimet, ndërsa zëvendësi i të dërguarit special për Iranin i SBA-s tha për radion Farda të Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara po ndjekin nga afër zhvillimet. Dhe ndërsa informacionet po vinë ende, ne si kudo pikëllohemi për çdo humbje të jetës së civileve. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër situatën, tha i dërguari Abraham Palej. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.